Du hører på gamle greier.
Første verdenskrig raser I skyttegravene på det europeiske kontinentet. Men flere tusen mil unna føres en annerledes krig. En krig om etterretning. Stormakten ute etter informasjon som kan ødelegge for den andre siden. Norge holder seg nøytralt. Det gjør Kristiania til et attraktivt sted for spioner fra stormaktene Tyskland og Storbritannia, som I stor grad får operere fritt. Men så skjer det noe som utfordrer norsk nøytralitet. En nordmann blir vervet som spion for Tyskland. Så blir han sendt til fiendens hovedstad, London. Men oppdraget får etter hvert store konsekvenser, og kaster det nøytrale Norge inn I en farlig og pinlig situasjon. Du hører på Gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette del 1 av 2 om Norges historiens dårligste spion. Det journalist ved Nasjonalbiblioteket Dang Trinn som forteller historien. Han tar oss med tilbake til Kristiania, høsten 1913.
En 31 år gammel, kort mann med bustete hår og bart stirret forventningsfullt på to abstrakte malerier på veggen. Alfred Hagn var på den prestisjefulle høstutstillingen I hovedstaden, og det var hans egne verk han så på. Alfreds håp var at dette skulle bli hans store gjennombrudd som kunstner I Norge. I 3 år hadde Alfred levd et spennende bohemliv I Paris, og vanket I samme miljø som Picasso, Chagall og Matisse. I verdensbyen lærte nordmannen noe nytt. Alfred begynte å male futuristiske og kubistiske malerier. Et ansikt kunne vise flere vinkler på en og samme tid, og fargebruken var fantasifull og frisk. Dette her var det stikk motsatte av den naturalistiske stil som skulle gjenspeile virkeligheten, som Alfred mente var kjedelige greier. Han var sikker på at hans malerier hadde en kvalitet og stil de færreste I Norge hadde sett. Nå sto han her, foran maleriene sine som hadde blitt antatt på høstutstillingen. Endelig skulle juryen bli begeistret og folk hylle han, sånn som han fortjente, håpet Alfred. Men Alfreds malerier ble sett på som unorske og ganske useriøse av smaksdommerne I pressen.
Dagbladet. Man kan med sikkerhet fastslå, nemlig at det ikke røper et fnugg med talent.
Aftenposten. Hagn utstiller et aldeles vanvittig bilde, som han av en eller annen grunn kaller morgensol.
Alfred var sikker på at han var forut for sin tid. Det var bare at de trauste norske anmelderne ikke skjønte seg på hans talent. Men nå måtte uansett kunstkarrieren settes på vent. Alfred Hagn var nemlig nesten helt blakk. Kunstneren måtte dra tilbake til barndomsbygden Røldal på Vestlandet. Der tok han et maleroppdrag som gikk ut på å restaurere stavkirken I bygden innvendig. Alfred måtte ta til takke med å male en naturalistisk Jesus, og ikke en nyskapende kubistisk messias, selv om det kanskje fristet. Denne jobben ble det litt penger av, men restaurering var bare sesongarbeid og ikke en sikker inntektskilde. Alfred måtte legge en ny plan. Kunstneren hadde nå ett mål. Komme seg tilbake til Paris. Blant kunstpionerene hadde han følt seg hjemme. Han skulle bli så dyktig at selv ikke de norske kritikerne ville kunne ignorere hans talent. Det var blitt sommeren 1914, og i slutten av juni, mens Alfred var tilbake i Kristiania og vandret rundt, så han flere haste til kioskene for å kjøpe dagens avis. Da han leste en av forsidene, skjønte han hvorfor.
Aftenposten, mandag 29. juni 1914. Det østerrikske tronfølgerpar myrdet. To attentater under en kjøretur i Sarajevo.
Attentatet mot den østerriksk-ungarske tronarvingen og hans kone fikk politiske konflikter i Europa til å blusse opp. Og snart utløste drapene allianseavtaler. På den ene siden sto Tyskland, Østerrike-Ungarn og det osmanske riket. På den andre siden var blant annet Storbritannia, Frankrike og Russland. Og i løpet av juli brygget det opp til storkrig.
Stavanger Aftenblad, lørdag 1. august 1914. Ikke siden Napoleons dager har verden vært så preget av uro og krigsfrykt som i disse dager. Av enkelte opplysninger som ikke kan skjules, aner vi det gigantiske sammenstøt som forberedes.
Selv om Norge erklærte seg nøytralt, var nå det fredelige Europa Alfred kjente blitt ustabilt. I løpet av få uker hadde Tyskland mobilisert stort, og millioner av de soldater var nå bare få mil unna Paris. Dette her var en strek i regningen for Alfreds plan om å reise tilbake til Frankrike for å følge kunstnerdrømmen. Nå satt han fast i Norge. To år gikk. Det var blitt 1916. På kontinentet raste en stor krig, og i Norge hadde Alfred av ren pengemangel blitt journalist, og hadde frilansavtaler med blant annet kulturavisen Dagbladet og Ukens Revy, en nyetablert Kristiania-basert avis. Når Alfred gikk gjennom den travle redaksjonen hvor journalistene hamret i vei på skrivemaskinen eller snakket i telefonen, virket det som hvilken som helst annen avis eller magasin. Men i motsetning til resten av Presse-Norge var Ukens Revy pro-tysk. Og det gikk rykter om at redaktøren var fanatisk tyskvennlig. Han tok veldig godt vare på Alfred og introduserte han for mange intellektuelle. Den andre avisen Alfred skrev for, Dagbladet, støttet derimot britene, slik flertallet gjorde. Selv om Norge sto utenfor konflikten, ble landet i høyeste grad påvirket. Siden krigsutbruddet hadde tyske ubåter senket flere norske skip ute i Nordsjøen. Hundrevis av norske sjøfolk var drept og savnet. Dette førte til store demonstrasjoner rundt om i landet, og Tyskland ble for mange den største fienden. Men i Alfreds miljø var tonen en helt annen. For mange kunstnere og forfattere hadde bodd i Tyskland og fått et nært forhold til landet før krigen. Tyskland var ikke bare en militærmakt for disse sjelene, det var også en kulturmakt. Dette miljøet var sterkt påvirket av pangermanismen, en bevegelse som trodde på ideen om at det fantes et unikt fellesskap mellom alle germanere. På denne tiden var storheter som dikteren Arnulf Øverland, teatermannen Bjørn Bjørnson og juristen Herman Harris Aall sterke tilhengere av bevegelsen. Og det var dette pro-tyske miljøet redaktøren i Ukens Revy hadde ført Alfred inn i. Alfred, som lenge hadde følt seg som en misslykket kunstner, var nå i dette lille fellesskapet hvor han endelig følte seg lyttet til og sett. Han var forbauset over hvor enige de var om det meste som omhandlet Tyskland. Mens krigen raste på kontinentet, jobbet nå Alfred som journalist i Kristiania for å tjene penger. Men hjertet hans var fortsatt i kunsten. Han klarte til og med å komme gjennom nåløyet til høstutstillingen flere ganger. Men fortsatt var oppsummeringen fra kritikerne den samme. Det var ikke godt nok. En dag kom en venn og kollega i ukens revy, tyskeren Ernst Hartern, bort til Alfred. Ernst visste at Alfred drømte om å komme seg til Paris, og nå hadde tyskeren en idé. Nordmannen så på Ernst, som entusiastisk fektet med hendene, mens han sa at Alfred faktisk kunne komme seg til Paris. Det var mulig. Ikke som kunstner, men som journalist. Hvis Alfred først startet i London og tjente penger på å sende artikler hjem, kunne han deretter reise til Paris med full lommebok. Alfred likte denne ideen, men det var ett problem. Det ville ikke være lett å få visum til Storbritannia, selv som journalist, ettersom landet var i krig. Men etter å ha tenkt seg litt om, pønsket Alfred ut en plan. Alfred kontaktet en venn og kollega i Dagbladet som ordnet en avtale med redaktøren. For det ville jo være taktisk å få pressekort fra en britisk vennlig avis, og ikke bare fra sin pro-tyske redaktør i ukens revy. På denne måten ville det kanskje være lettere å få visum til Storbritannia. Men den egentlige motivasjonen, altså ønsket om å gjenoppta kunstnerlivet, måtte holdes skjult. Den offisielle historien var at Alfred var journalist. Det var blitt kjølig. En sur vind kastet røde og gule blader rundt i Kristianias gater. Og i dette ruskete høstværet gikk Alfred oppover Karl Johan og mot Akersgata 36. Der lå Dagbladegården, hvor den respekterte kulturavisen holdt til. Vel inne i bygget gikk Alfred opp til kontoret til avisens redaktør, Einar Skavlan. De hilste på hverandre, og Alfred tok redaktøren i hånden. Etter at døren var lukket og mennene hadde satt seg ned, tok Alfred ordet. Han la ut om at han ønsket å skrive reisebrev om politikk og kunst fra London, og muligens fra Paris. Mens Alfred snakket, så han at Skavlan fulgte nøye med, men det var ikke mulig å finne noe begeistring i blikket til redaktøren. Skavlan tok ordet. Han skjønte ikke helt hva Dagbladet skulle tjene på å samarbeide med Alfred. Han visste jo ikke engang hvem Alfred var. Og i tillegg skulle de finansiere oppholdet hans i London. Avisen hadde jo allerede en dyktig korrespondent der. Så dette her ga lite mening, understreket redaktøren. Alfreds plan hang nå i en tynn tråd. Han skjønte at redaktøren måtte bearbeides. Hva om han selv fikset reise og opphold? Til gjengjeld kunne Dagbladet gi han pressekort og kun betale for reisebrevene de mente var gode nok for å komme på trykk. Redaktør Skavlan målte Alfred opp og ned, og så alvorlig på han. Så sa redaktøren ja. Han gikk med på å gi Alfred et pressekort og et anbefalingsbrev han kunne legge fram for den britiske ambassaden. Alfred var fornøyd, I tillegg til dette her klarte han å få et anbefalingsbrev fra selveste utenriksministeren. Nå ville det bli mye enklere å komme seg til London. Mens Alfred gikk rundt i Kristianias gater og ventet på visum fra britene, møtte han en dag kollegaen Ernst fra avisen Ukens Revy. Kollegaen som hadde vært så hjelpsom og foreslått planen om å jobbe som journalist i London. Alfred så at Ernst var sammen med en mann han ikke hadde sett før. Like etter introduserte Ernst de to for hverandre. Den fremmede mannen het Fritz Leifholz. I likhet med Ernst var han også tysk. Fritz henvendte seg til Alfred. Var det sånn at nordmannen hadde planer om å reise til London? Kunne ikke Alfred da gi han informasjon om oppholdet når han kom tilbake til Norge? Fritz ville betale som takk for bryet. Alfred syntes dette her var en enkel jobb. Han takket ja og fikk en grei sum på forskudd. Alfred ruslet videre og tenkte ikke noe mer over møtet med den usedvanlige gavmilde tyskeren. For nå var det svaret fra den britiske ambassaden som opptok han. 29. september 1916 fikk Alfred svar fra den britiske ambassaden. Han hadde fått visum. Vel fremme i det britiske imperiets hovedstad, sjekket Alfred inn på et hotell på Tavistock Square, like ved British Museum. Alfred så seg i speilet mens han kjemmet håret og stusset barten. Så hentet han fram dressen fra bagasjen og tok han på seg. Nå var han klar. Nordmannen gikk ut i Londons gater, motivert for å skrive artikler om hvordan den turbulente tiden hadde påvirket kunsten i landet. Alfred troppet opp på det ene store museet etter det andre. Men mange steder var dørene låst og lysene slått av. Alfred var totalt forvirret, men fikk til slutt årsaken. På grunn av krigen hadde flere av de anerkjente museene gjemt bort de flotteste verkene på skjulte adresser i frykt for tyske luftangrep. Det var derfor ikke verdt å holde åpent. Alfred innså at han måtte være kreativ om han i det hele tatt skulle klare å levere noe til redaksjonene i Kristiania. Hvis ikke hang drømmen om Paris i en tynn tråd. Kunstnersjelen måtte tenke raskt. Alfred bestemte seg for å bare gå litt rundt i byen og skrive ned det han så. Resultatet ble et litt svulstig reisebrev hvor Alfred blant annet gikk til Hyde Park og på restaurant.
Dagbladet 29. oktober 1916. Jeg spiser en korrekt og tyst middag på en hvit duk med vin, servert med diskresjon. Krigen ruger over byen, den åpne by, og byen møter krigen med den sikre beslutningsabsolutte ro.
Det ble totalt 5 artikler, men Alfred fikk bare solgt en av de. Det var visst ikke så lett dette her livet som frilansjournalist, forsto Alfred ganske raskt. Seks uker hadde gått, og i november hadde Alfreds sparepenger og pengestøtten fra den gavmilde tyskeren Franz tatt slutt. Det virket som om alt han tok i ble en fiasko. Skuffet og blakk måtte kunstneren reise hjem. Vel hjemme i Kristiania satt Alfred en dag på den tyskeide restauranten Nürnberg Hof i Drammensveien, sammen med Franz, den gavmilde tyskeren. Nå skulle nordmannen gi rapport fra oppholdet i London. Det som hadde vært en fiasko for Alfred, var tilsynelatende irrelevant for Fritz. Til Alfreds store overraskelse ville Fritz til og med at Alfred skulle reise tilbake til London. Men denne gangen krevde Fritz noe mer. Tyskeren lente seg over bordet og borret blikket i nordmannen og fortsatte. Hvis Alfred sa ja, skulle han bli sponset med 2000 kroner, nesten 100 000 kroner i dagens pengeverdi. Dette her var en spinnvill sum for en fattig kunstner og frilansjournalist. Alfred tok det hele innover seg, og så for seg hvor godt han kunne leve for den enorme pengesummen. Da Fritz var sikker på at ingen i restauranten hørte han, stilte han et spørsmål. Kunne Alfred være interessert i å bli spion? Fritz ville at Alfred skulle spionere på vegne av Tyskland og rapportere til tysk etterretning. Målet var å avsløre britiske hemmeligheter som kunne bidra til å snu krigens gang til fordel for Tyskland. Alfred visste at han måtte ta et valg nå. Skulle han spionere for Tyskland, han som bare hadde erfaring med abstrakte malerier og frilansjournalistikk? Men samtidig ble den protyske Alfred veldig smigret av at selveste stormakten Tyskland hadde valgt akkurat han. Alfred Hagn følte seg spesiell. Og dette her ville dessuten løse problemet med hans trange økonomi. Nå kom det til å renne inn penger. Etter noen sekunders betenkningstid så Alfred på tyskeren og svarte ja. Og med det var Alfred Hagn blitt spion for stormakten Tyskland. Desember kom, og julen ringte inn. En kald dag i Kristiania ble Alfred oppsøkt av en mann i slutten av 20-årene. Det var en tysk etterretningsoffiser som skulle forberede Alfred på London-turen. Alfred så på tyskeren som strakte fram hånden som skjulte en pose med rødt pulver som han ga til Alfred. Så kom forklaringen. Innholdet var røde krystaller av koboltdiklorid. Dette kunne brukes til å lage usynlig blekk. I tillegg fikk Alfred overlevert løse skjortekrager. De så harmløse ut, men kragene var innsatt med det samme stoffet. Når man dyppet kragene i vann, løste koboltdikloriden seg opp i vannet, som nå kunne brukes som usynlig blekk. Så var det bare å dyppe pennen i blekket og skrive hemmelige rapporter. Avreisen til London ble satt til våren 1917. Før Alfred reiste, kom arbeidslisten fra den tyske etterretningen. Bestillingen hadde tre hovedpunkter. Alfred skulle rapportere om hvor britiske krigsskip var plassert. Neste punkt handlet om vanlige folk. Var britiske sivile krigstrøtte og ønsket fred? Det siste punktet var å undersøke hvor sårbar London var for eventuelle tyske luftangrep. Denne informasjonen skulle skrives ned med det hemmelige blekket og sendes med post fra London til en adresse på Lørenskog. Den 11. april 1917, etter to dager på sjøen, ankom skipet til Alfred, den engelske havnebyen Hull. Alfred gjorde seg klar til å gå av skipet, og han kviknet til av den friske sjøbrisen. Nå var han klar for sin jobb som spion for tyskerne. Men da Alfred gikk i land, ble han stoppet av en mann på havneområdet. Alfred så at alle de andre passasjerene fikk forlate havnen, mens han nå sto alene med en mann som stirret han ned. Den myndige mannen presenterte seg. Han var fra MI5, den britiske etterretningstjenesten. Alfred fikk spørsmål om hva hans ærend var. Hva skulle han her? Alfred svarte at han var i landet for å jobbe som journalist. Han rotet i bagasjen og fant fram anbefalingsbrevene fra Skavlan i Dagbladet og fra redaktøren i Ukens revy. I tillegg kunne Alfred slå i bordet med pressekortet og brevet fra selveste utenriksministeren. Men briten lot seg ikke imponere. Mens han rettet et strengt blikk på Alfred, påpekte briten at det var pussig at Alfred hadde returnert til Storbritannia så kort tid etter sitt forrige besøk. Alfred kjente pulsen stige. Var han allerede blitt gjennomskuet? Hvorfor ellers sto nå en brysk etterretningsoffiser fra MI5 foran han? Tankene raste gjennom kunstnersjelens hode. Altså, hvis bagasjen ble ransaket, ville kanskje det hemmelige blekket bli funnet. Hvordan skulle han da forsvare seg? Alt Alfred ville var å leve et bohemliv i Paris. Fordype seg i kunst og bli en respektert kunstner. Og nå hadde han rotet seg bort i dette spionopplegget for tyskerne. De hadde jo allerede betalt for at han skulle sende etterretning hjem fra London. Foran han sto den strenge briten og borret blikket i han. Alfred fryktet at han nå var i ferd med å bli arrestert av britene, før han i det hele tatt hadde begynt på oppdraget som tysk spion. Hvis Alfred ble tatt for å være tysk spion, var straffen døden.
Du har hørt del 1 av 2 om Norges historiens dårligste spion. Denne episoden er laget av Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden er boken «Den mislykkede spion» av Eirik Brasher, Nick Brandahl og Ola Teige, og Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. Konsulent for denne episoden er historiker og forfatter Eirik Brasher. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hamren Risberg. På gjenhør.